Krustpils novada Krustpils pagastā nu jau vairākus desmitus gadu pastāv certificēta suņu audzētava, kurā audzē aizvien vairāk cieņā esošos labradorus, kā arī retrīverus. Īpašnieks Mārtiņš Svilpe nemirkli nenožēlo, ka pirms kādu laiku aizgājis no ļoti labi apmaksāta darba. Toties tagad var no sirds nodoties tam, kas viņam patiešām patīk. Viņa saimniecībā sagaida kņada un ciemiņiem pretī iznāk ne tikai pats saimnieks, bet arī viņa mīluļi, labradori un ir, protams, arī citi iemītnieki.
Sāku, kāpēc suņus? Pēc, ka es bērnībā jau redzēju, ka man viņi, nu, arī zasā, kad dzīvoja, viņi staigā man pakaļ. Dažādi suņi, arī mani, gan ne mani, un viņi man vazājas līdzi, un viņi aizgāja līdz mājai, un kādos arī pieturēja, un es sapratu, ka man kaut kas nav kas iedevis, nu, to enerģētiku vai to. Es nezinu, ja kāds zinātnieks pateikt, kas tas ir, tad es teiktu, ka viņš melo, viņš arī nezinu, kāpēc man tie suņi pie manis tiecas. Un tad es jau bērnībā zināju, ka man būs suņi un daudz. Jā, un pirmais suns man parādījās 86. Gadā, pirmais labradors vienam no pirmajiem Latvijā.
Suņu skaits šajos gados ir palielinājies, viņu vidū ir gan jauni suņi, gan tās dēvētie pensionāri. Viņš stāsta, ka šajos gados nemazums braukāts pa izstādēm, taču kucēnu pārdošana nav galvenais bizness.
Audzētava, jā, man ir vairāk mana prestīža lieta, mans mūža darbs, jo es ļoti esmu atlasījis šķirnes, iztīrīju šo šķirni, lai tāda pirmais, lai viņai nebūtu šo displāziju, otrais, lai viņa būtu, nu, būtu, kā saka, labi refleksi, kā mēs sakam, smadzenes, jā, un trešais, lai viņa būtu arī skaisti, lai izstādēs viņu vinnētu.
Mārtiņš Svilpe stāsta, ka kucēnus atdod jaunajiem saimniekiem tikai pēc pārunām, un jau pēc dažu minūšu sarunas ir skaidrs, vai cilvēki sugas suni grib turēt tikai tāpēc, ka tas ir stilīgi, vai tāpēc, ka vēlas tieši šo suni. Un dažkārt gadās, ka Mārtiņš Svilpe kucēnu neatdod, jo nav pārliecināts, ka šis suns cilvēkam tiešām ir vajadzīgs. Taču labradora audzētava nav vienīgā Mārtiņa Svilpes nodarbošanās. Nu jau 15 gadus Krustpils novada Krustpils pagastā darbojas arī suņu viesnīca Laumiņas, par ko vēsta uzraksts Rīgas Daugavpils šosejas malā. Te patvērumu rod tie suņuki, kuru saimnieki devušies īsākos vai ilgākos komandējumos. Cits savu mīluli atstāja tikai uz diennakti, cits uz divām nedēļām, bet kāds suņa īpašnieks uz gadu, jo pats devies uz ārzemēm. Suņu viesnīcas iemītniekiem ir voljēri, kur izskrieties, ir pietiekami plašas un siltas telpas, kur pavadīt nakti, un redzot citus suņus, lai nebūtu tik ļoti skumīgi bez saimniekiem. Laumiņu saimnieks uzsver, ka apgalvojumi par to, ka atsevišķām suņu šķirnēm neko nevar iemācīt, esot pilnīgi aplami. Visu varot iemācīties, tikai jābūt pacietībai pašam saimniekam.
Bet ja kuru šķirni var iemācīt? Nu, ja prot, ja zina, kā un var, un, piemēram, mopsis parādīšu, pat mopsis, nu, labradori jau man cirkus mākslinieki, mopsis, piemēram, imīti, bļodiņa. Bļodiņu.
Ziemassvētkos un jaungadā visiem suņu audzētavas un suņu viesnīcas iemītniekiem tiek uz zobi īpašs škārumiņš, pamatīgs gaļas pīrāgs. Jauno gadu viņi sagaida veseli saimnieka mīlēti un arī Mārtiņš Svilpe visiem suņu īpašniekiem novēl laimīgu jauno gadu. Māra Grīnberga, laikraks Jaunais vēstnesis, speciāli Latvijas radio.